era un emperador. Hai moito tempo na China que quería desterrar o mal do reino que tiña. Deu o povo tres monos contra o mal, xa está, iso todo. Non ver, non oír, non falar o mal. Facete con os monos. Facete con os monos.
Non ver,
non oír,
non falar.
Dixo emperador, facete con os monos.
Pero o povo dixo,
non, non,
non. Imos bailar o seu son. Non ver, non oír, non falar o mal. Non é a súa intención.
O que emperador quere, vexo claro como a neve. É que caiamos na rede para que logo nos lleve.
Isto xa me cede, non sei como vedes. Eu digo que non, non.
E o povo dixo
revolución.
E pasou a acción.
Non ver,
non ver,
non oír,
non oír,
non falar.
Dixo emperador, facete como os monos.
O emperador, os tres monos viñéronse en contra. Pero o povo, que se negou a facer como os monos, tamén se lle viñeron en contra. O povo pensaba que todo malo era culpa do emperador, pero cando xa non houbo emperador, seguía habendo problemas. Chegou un momento no que a xente, aínda que tivese os problemas diante, se pensaban que non eran os seus problemas, prefería pechar os ollos, pechar as orellas e pechar a boca. Preferían facer como os monos.
Non fagas como os monos. Abre os ollos, escoita e alza voz.
Colle un spray, mira o que fai. Cambia a túa vida, cambia o mundo co que tes aquí nas túas mans. Ti podes cambiar, se a cousa se che xira, dalle ti a volta e volve a xirar. Non ver o mal non arranxa nada. Non quere dicir que non pasa. Mira!
Cantas cousas hai na vida, mentres o mundo xira e xira e
xira,
e non para, porque pasen cousas malas.
Escolta!
Mentres o mundo dá voltas, hai moita xente que loita.
Fala!
Se a cousa está mala, pois saberá que cambiala.
Actúa!
Sai a rúa! O que pasa no mundo tamén é cousa túa.
Mira!